Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Eraspor. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας με την εκπομπή Extra Sport. Είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και σήμερα λοιπόν θα είμαστε κοντά σας με συνεντεύξεις και ειδήσεις από το στίβο, το πόλο, το handball, το βόλεϊ, το τένις, την ιστιοπλοεία και πολλά ακόμα. Θα έχουμε μαζέψει όλα αυτά τα τελευταία νέα από το χώρο των Ολυμπιακών αθλημάτων και θα σας τα μεταδώσουμε. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Θα φροντίσει λοιπόν να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και μουσικές στα ραδιόφωνά σας. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα, η Βίκη Σπύρου. Με χάντμπολ θα ξεκινήσουμε και με την επιτυχία της γυναικείας ομάδας του ΠΑΟΚ, η οποία έκανε το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του European Cup, επικρατώντας τη Μαδέιρα με 37-26 στη Μίκρα, χάρη και σε μια έτσι εκπληκτική εμφάνιση κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, με πρωταγωνίστριες της Βασιλική Γκάτζιου και Σάνια Πρέμοβιτς που σημείωσαν από 8 γκολ κάθε μια. Η ομάδα του Δημήτρη Παλεκίδη βρίσκεται με το ένα πόδι ουσιαστικά στην οκτάδα της διοργάνωσης, εκεί όπου είχε ξαναφτάσει τη σεζόν 2020-2021. Με τον επαναληπτικό λοιπόν του Σαββάτου στην Πορτογαλία να είναι πρώτο πυλών και με τον ΠΑΟΚ να παραμένει σε υψηλές θέσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ έχει προκριθεί για 8η φορά στο Final Four του κυπέλου γυναικών, η ομάδα λοιπόν δείχνει να είναι έτοιμη να παλέψει σε όλα τα μέτωπα και σε όλες τις διοργανώσεις. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Δημήτρης Παλεκίδης, για να μας μιλήσει λοιπόν για αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση της γυναικείας ομάδας handball του ΠΑΟΚ, για τις φιλοδοξίες της ομάδας γενικότερα και τη συνέχεια των εγχώριων διοργανώσεων. Κύριε Παλεκίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα της Eraspor. Ξέρω ότι σας βρίσκω σε προπόνηση, οπότε σας ευχαριστώ διπλά για το χρόνο σας.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια για την ομάδα, η οποία πάει περίφημα και στην Ευρώπη, αλλά και στις εγχώριες διοργανώσεις. Δεδομένου το ΠΑΟΚ είναι αναμφισβήτητα από τις κορυφαίες μας ομάδες. Και την περασμένη Κυριακή, λοιπόν, κάνατε μια εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην Μαδέιρα για τη φάση των 16 του European Cup. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι θεωρείτε ότι έκανε τη διαφορά σε αυτόν τον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων? Σε τι ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ?
Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος σε όλα τα κομμάτια στον αγώνα, στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό και στην ενέργεια που έβγαλε στο γήπεδο. Εντάξει, νομίζω τα κορίτσια κάνανε ίσως την καλύτερη τους φετινή εμφάνιση μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Είχαν τρομερή ενέργεια και τρομερό πάθος και στις δύο πλευρές του γηπέδου, αλλά τα μάτσα αυτά κυρίως από την άμυνα κερδίζονται. Και στο δεύτερο ημίχρονο, βασικά από τα περίπου από το 20 του πρώτου ημιχρόνου και μετά, νομίζω ανεβάσαμε πάρα πολύ την αμυντική μας απόδοση. Πήραμε μια δίκαιη νίκη και κάναμε κιόλας και πήραμε και ένα ευρύσκο μια μεγάλη διαφορά. Βέβαια, αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι, η αλήθεια είναι, γιατί πολλές φορές κρύβουν εκπλήξεις, γιατί είναι σίγουρο ότι θα αντιμετωπίσουμε πίεση στην Πορτογαλία το Σάββατο. Αλλά είναι σημαντικό ότι κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Και αν όλα πάνε καλά, θα πάρουμε και την πρόκριση στην επόμενη φάση, που είναι για καλή πόθο φυσικά.
Έχετε λοιπόν ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα, ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα εν ώψη του επαναληπτικού για την πρόκριση στα προημιτελικά. Εκεί λοιπόν τι περιμένετε τώρα στο δεύτερο μάτς?
Σίγουρα η Μαδέιρα θα προσπαθήσει να μας βάλει δύσκολα. Δεν έχουν να χάσουν κάτι. Οπότε νομίζω θα παίξουν όλα τα χαρτιά για να μπορέσουν να πάρουν την νίκη πρωτίστως και αν καταφέρουν να μπορέσουν να έρθουν κοντά στην διαφορά στο σκορ του πρώτου παιχνιδιού. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι δύσκολο φυσικά. Θα πρέπει να πάνε πολλά πράγματα στραβά για να μπορέσει να πάει το παιχνίδι εκεί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το handball είναι ένα άθλημα που και ειδικά το γυναικείο, γιατί ο ψυχολογικός παράγοντας μεταβάλλεται έτσι αρκετά εύκολα, δεν θέλει πολύ για να γίνει στραβή που λέμε στην γλώσσα μας. Οπότε σίγουρα από τη δική μας τη μεριά χρειάζεται πάρα πολύ συγκέντρωση και πειθαρχία στο πλάνο μας για να μπορέσουμε να πάμε στην ουσία, θα πάμε να πάρουμε την νίκη και δεν πάμε να διασταλεί να υπερασπιστούμε το σκορ του πρώτου παιχνιδιού. Η ομάδα πάει για να κερδίσει δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι και αυτή πρέπει να είναι η λογική μας για να πάρουμε και την πρόκριση.
Ξεκινώντας αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι φέτος, οι επιδιώξεις της ομάδας μέχρι πού έφταναν, κύριε Παλεκίδη?
Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο έτσι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας την ευρωπαϊκή πορεία. Επειδή παίζουμε αρκετά χρόνια τώρα συνεχόμενα στον συγκεκριμένο θεσμό, επειδή έχουμε δει τις περισσότερες ομάδες, είναι ένας θεσμός που ναι, μεν έχει καλές ομάδες, αλλά σίγουρα δεν έχει ομάδες οι οποίες είναι φόβητρο. Άρα, όταν αν εσύ φτιάξεις μια καλή ομάδα και πας βήμα-βήμα, ξέρεις το όνειρο αυτό, λίγο το μεγαλώνεις. Οπότε έχουμε πει ότι κάποια στιγμή θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Να καταφέρουμε να μπούμε στα προημιτελικά και μετά με μια κλήρωση να διεκδικήσουμε να πάμε στα ημιτελικά του για πρώτη φορά. Νομίζω είναι ένα στόχο και ξέρετε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Οπότε σίγουρα κοιτάμε μακριά. Αλλά πάντοτε με το κεφάλι κάτω και βήμα-βήμα.
Άρα λοιπόν σχεδόν ο πρώτος στόχος έχει επιτευχθεί. Έτσι. Λέω σχεδόν γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πρόκριση. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, νομίζω ότι είσαστε πραγματικά σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο για τη φετινή ομάδα, για το φετινό ρόστερ. Μας πείτε δύο λόγια λοιπόν για την ομάδα σας.
Φυσικά. Φέτος, καταρχάς, να κάνω λίγο μια εισαγωγή, γιατί η ομάδα η συγκεκριμένη έχει κάνει μια ανανέωση από την προηγούμενη σεζόν. Ανανεώσαμε κατά πολύ την ομάδα με σκοπό, γιατί είχαμε φτιάξει μια ομάδα που πήραμε 11 συνεχόμενους τίτλους στο ελληνικό πρωτάθλημα Κύπελλο και Super Cup τα προηγούμενα 6 χρόνια. Οπότε πέρσι κάναμε μια ανανέωση, γιατί πάντοτε οι ομάδες κάνουν τον κύκλο, οπότε χρειάζονται να ανανεώνονται. Κάναμε μια ανανέωση με σκοπό να ξαναφτιάξουμε πάλι μια ομάδα εξίσου ανταγωνιστική, να διεκδικεί πάλι όλους τους εγχώριους τίτλους πρωτίστως. Η αρχή έγινε από την περσινή σεζόν, όπου στήσαμε το βασικό κορμό, και φέτος η ομάδα πλαισιώθηκε με κάποιες έμπειρες αθλήτριες ξένες κατά βάση. Και φτιάξαμε μια ομάδα, ο σκοπός μας ήταν να φτιάξουμε μια ομάδα που θα μπορέσουμε πάλι να διεκδικήσουμε σίγουρα τους δύο χώρους στόχους, που είναι το βασικό μας πλάνο, το πρωτάθλημα και το κύπελο, και εννοείται την καλή ευρωπαϊκή πορεία. Για τους χώρους στόχους είμαστε μέσα και στους δύο, έχουμε περάσει ήδη στο Final Four του κυπέλου. Και για το πρωτάθλημα είμαστε αυτή τη στιγμή στην δεύτερη θέση, η πρώτη θέση ακόμα είναι ανοιχτή, αλλά δεν έχει και μεγάλη σημασία, γιατί τα πρωταθλήματα κρίνονται στα play-off. Οπότε νομίζω η ομάδα αρχίζει, βρίσκει κιόλας και τα πατήματά της και ανεβάζει την απόδοσή της στο σημείο που θέλουμε, και είναι σίγουρο ότι θα διεκδικήσουμε και τους δύο τίτλους.
Ποιο θεωρείτε ότι είναι έτσι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, θα λέτε, της ομάδας σας αυτή τη στιγμή, και ποιο ίσως το σημείο που χρειάζεται έτσι βελτίωση για να παραμείνετε μέσα στους στόχους σας?
Το πλεονέκτημα της ομάδας νομίζω ότι έχει να κάνει σχέση κυρίως με το ρόστερ και το βάθος που έχουμε, γιατί έχουμε μια ομάδα που έχουμε περίπου 19 αθλήτριες. Λίγο ή πολύ είναι στο ίδιο επίπεδο, οπότε είναι ένας βραχνάς για μένα φυσικά, αλλά είναι καλό για την ομάδα, γιατί έχεις μια ομάδα που σου δυνατότητα να έχεις μεγάλο rotation στα παιχνίδια, οπότε να έχεις μια φρέσκια ομάδα σε όλα τα μάτια. Οπότε αυτό σε μια σειρά αγώνων, όπως είναι τα playoff, είναι πλεονέκτημα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι βασικό πλεονέκτημα. Βέβαια, αυτό ταυτόχρονα γίνεται και μειονέκτημα, γιατί μέχρι να βρει η ομάδα τη χημεία και κάθε μια τους ρόλους της, χρειάζεται χρόνος. Απλά θεωρώ ότι αυτό το πράγμα, όσο περνάει ο καιρός, νομίζω ότι το ξεπερνάμε. Φαίνεται κιόλας όχι μόνο από τα αποτελέσματα, αλλά και από την απόδοση της ομάδας στα σημαντικά τα ομάδες, τα πόσο καλά παίζουν. Οπότε νομίζω ότι ακόμα και αυτό θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και στα κρίσιμα παιχνίδια η ομάδα θα είναι 100% έτοιμη.
Και με όλες αυτές τώρα τις απαιτήσεις, κύριε Πελεκίδη, σε Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελο, πώς διαχειρίζεστε την κούραση και την ψυχολογία των παικτριών?
Το πιο βασικό έχει να κάνει σχέση με την ψυχολογία. Εντάξει, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν νικάς και η ψυχολογία είναι ανεβασμένη και η κούραση ξεπερνιέται. Στη σύνθεση είναι το πρόβλημα, ειδικά αν χάνει σημαντικά μάτς, το πώς έχεις να διαχειριστείς μετά και κυρίως το ψυχολογικό, πνευματικό κομμάτι και την κούραση. Αλλά εντάξει, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μάθει μέσα από όλη αυτή την διαδικασία. Και το καλό γι' αυτό είναι και ένας λόγος βασικά που έχουμε και μεγάλο ρόστερ για να μπορούμε την κούραση να διαχειριζόμαστε κυρίως μέσα από αυτό. Οπότε να μπορούν κάποιοι αθλήτες οι οποίοι επιβαρύνονται σε κάποια μάτς να ξεκουράζονται σε κάποια άλλα. Και εννοείται το ψυχολογικό κομμάτι προσπαθούμε πέρα από τη δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ. Έχουμε και κάποιους ιστορικούς παράγοντες που μας βοηθάνε σε αυτό για να μπορούν να είναι οι αθλήτες όσο δυνατόν καλύτερα.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Πελεκίδη, τι είναι αυτό το οποίο σας κάνει έτσι πιο περήφανο για την ομάδα σας αυτή τη στιγμή?
Αυτό που με κάνει πιο περήφανο. Πολλά πράγματα με κάνουν περήφανο, αλλά για αυτό το οποίο έτσι χαίρομαι πραγματικά είναι η διάθεση και η ενέργεια που βγάζουν. Γιατί και αυτό το πράγμα μου δίνει εμένα έξτρα κίνητρο ούτως ή άλλως. Και νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό, και η ομάδα με την ενέργεια και το πάθος που βγάζει. Για να χάσει παιχνίδια θα πρέπει ο αντίπαλος να είναι πολύ καλύτερος. Οπότε είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε χτίσει, γιατί αυτό το πράγμα θέλει κόπο, η αλήθεια είναι. Δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με το να έχει 10 καλές αθλήτριες. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που πρέπει να υπάρξουν για να μπορέσει να γίνει αυτό. Και είμαι περήφανος που έχουμε φτάσει και το έχουμε καταφέρει σε ένα σημαντικό βαθμό, το οποίο φυσικά χρειάζεται βελτίωση, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο.
Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Πελεκίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην Ερασπορ. Καλή συνέχεια στην ομάδα σας. Καλή επιτυχία σε όλους τους αγώνες και στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, και από το handball θα πάμε στο πόλο. Η Ουγγαρία θα είναι η αντίπαλος της Εθνικής των Ανδρών στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Σε ένα μάτσα θρίλερ, οι παίκτες της Ουγγαρίας επικράτησαν τις κατόχου του τίτλου και πρωταθλήτριας κόσμου Ισπανίας με 15-14 στα πέναλτι. Εξασφάλισαν λοιπόν την δεύτερη θέση του πέμπτου ομίλου και έτσι θα βρεθούν την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο δρόμο της ελληνικής ομάδας. Με έπαθλο, τι άλλο, μία θέση στον τελικό της Κυριακής. Και ενώ λοιπόν η Εθνική περιμένει τον ημιτελικό της Παρασκευής, σήμερα λοιπόν στις 9.30 το βράδυ θα δώσει τον τελευταίο της αγώνα για την δεύτερη φάση. Είναι ένα διαδικαστικού τύπου χαρακτήρα παιχνίδι απέναντι στην Ρουμανία, με στόχο να συνεχίσει το σερί νικών του στην διοργάνωση. Πιθανότατα και ομοσπονδιακός προπονητής, ο Θοδωρής Βλάχος, θα δώσει και κάποιες ανάσες στους παίκτες οι οποίοι έχουν έτσι επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο μέχρι τώρα. Αναφέρομαι στον Γκίλα, στον Αργυρόπουλο, στον Γκιουβέτσι. Είναι οι τρεις παίκτες έτσι με το μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα μεταξύ των υπολείπων παικτών. Να πούμε επίσης ότι στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού θα βρίσκεται και ο αρχηγός, ο Ντίνος Γεννηδουνιάς, ο οποίος επιστρέφει και πάλι εξέτησε την τιμωρία των δύο αγωνιστικών που του επιβλήθηκε μετά την αποβολή του στο ντέρμπι με την Κροατία. Και επίσης να επισημάνουμε ότι το σημερινό παιχνίδι της Ελλάδας με την Ρουμανία είναι εξίσου αδιάφορο και για την αντίπαλό μας, η οποία είναι οριστικά τέταρτη στον όμιλο και θα διεκδικήσει απέναντι στο Μαυροβούνιο την 7η θέση. Να πω επίσης ότι στις 7 η ώρα θα αρχίσει και το ντέρμπι της Ιταλίας με την Κροατία, ο νικητής του οποίου θα συμπληρώσει την τετράδα των ημιτελικών, εκεί όπου περιμένει η Σερβία. Σήμερα όμως στις 7 η ώρα η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών δίνει και εκείνη ένα διεθνές φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Ουγγαρία. Βρίσκεται άλλωστε στην Βουδαπέστη από την Δευτέρα και κάνει κοινή προετοιμασία μαζί τους εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο ξεκινάει στην πόλη Φούτσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία 26 Ιανουαρίου με 7 Φεβρουαρίου. You held it in your hands. I had Extra Sport συνεχίζουμε και από το πόλο θα πάμε στο βόλεϊ, όπου η αντρική ομάδα του Ολυμπιακού συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι. Και σήμερα λοιπόν στις 7 η ώρα στο κλειστό του Ρέντι η Μπαλίνα Μερκούρη ρίχνεται στη μάχη των 16 του Σεφ Καπ κόντρα στην τσεχική Κάρλο Βάρσκο. Είναι το πρώτο παιχνίδι της φάσης αυτής και ο στόχος φυσικά είναι η νίκη και το βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Αντώνης Βουρδέρης είπε ότι η Κάρλο Βάσκο είναι μία από τις πιο δυνατές ομάδες της διοργάνωσης. Είναι μία ομάδα η οποία διαθέτει νεαρούς, πολύ αθλητικούς και πολύ αλτικούς αθλητές. Και ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να περάσουμε, είπε, αυτό το εμπόδιο. Είναι το πρώτο δυνατό ευρωπαϊκό παιχνίδι στην έδρα μας. Οπότε θέλουμε στο πλευρό μας και τον κόσμο μας για να μας συμπαρισταθεί και να μας βοηθήσει. Αγωνιστική δράση όμως έχουμε και στο κύπελο γυναικών, όπου διεξάγεται η πρώτη αγωνιστική της τρίτης φάσης και αυτή την ώρα 4 παιχνίδια βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Στο γυμναστήριο Γιώργιος Γεννηματάς το παιχνίδι της Αθέτιδας με τον Πανιόνιο είναι σε εξέλιξη από τις 5:30. Ο Πανιόνιος λοιπόν προηγείται με 2-0 σετ. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει και το τρίτο σετ. Οι δύο ομάδες πέρσι είχαν αναμετρηθεί στον ημιτελικό του Final Four. Να πω ότι ο Πανιόνιος προέρχεται από τη νίκη 3-2 επί του ΠΑΟΚ, ενώ η Θέτιδα ιτήθηκε στην έδρα του Μαρκοπούλου με 3-2. Φέτος έχουν αναμετρηθεί μία φορά την έκτη αγωνιστική με τον Πανιόνιο να νικά με 3-2 σετ, κάνοντας την ανατροπή από το 0-2. 2-0 λοιπόν προηγείται ο Πανιόνιος σε αυτό το μάτς της Θέτιδας. Επίσης στο γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος στην Αλεξανδρούπολη από τις 5:30 σε εξέλιξη το παιχνίδι του Φίνικα Αλεξανδρούπολης με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ προηγείται λοιπόν 1-0 σετ, ενώ στο δεύτερο σετ το οποίο είναι σε εξέλιξη η Ένωση επίσης είναι μπροστά 17-4. Ήταν από την αρχή βεβαίως η ΑΕΚ το ξεκάθαρο φαβορί, καθώς τους χωρίζουν δύο κατηγορίες. Η ομάδα του Εύρου βρίσκεται στην τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα της δεύτερης ζώνης της Α2 γυναικών και μπορεί να μαζέψει έτσι πολύτιμες εμπειρίες απέναντι σε έναν ανώτερο αντίπαλο. Στο γυμναστήριο ΔΑΚ Κιμήνων στη Θεσσαλονίκη είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του Αθλητικού Συλλόγου Μακεδόνες με τον ΖΑΟΝ. Η ομάδα της Κηφισιάς προηγείται με 1-0. Σε πολύ λίγο ξεκινάει και το δεύτερο σετ. Φυσικά η ομάδα της Κηφισιάς έχει το πλεονέκτημα λόγω ρόστερ, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης όμως να αποκομίζει πολύτιμες εμπειρίες εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος της Α2 γυναικών, όπου βρίσκεται στην 5η θέση. Να πούμε επίσης ότι στο γυμναστήριο Μαρκοπούλου, το Μαρκόπουλο υποδέχεται την θύρα και μάλιστα κερδίζει και το πρώτο σετ, το πήρε με 25-18. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που παρότι τις δύο ομάδες τις χωρίζουν 14 βαθμούς στο πρωτάθλημα, καθώς η θύρα έχει 24-10 το Μαρκόπουλο, στις φετινές τους αναμετρήσεις έχουν από μία νίκη και φυσικά όλα είναι ανοιχτά για την υπόθεση πρόκριση στην οκτάδα του κυπέλου. Από εκεί και πέρα έχουμε παιχνίδια τα οποία θα ξεκινήσουν λίγο αργότερα. Στις 7 η ώρα λοιπόν στο γυμναστήριο Μίκρας έχουμε το μάτς του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Είναι ο αγώνας που ξεχωρίζει τη φάση των 16. Οι κυθινόμαυρες παλεύουν για την παραμονή τους στην Βόλεια Λίκ των Γυναικών, σε αντίθεση με τις ασπρόμαυρες που διεκδικούν την τέταρτη θέση. Στις 7 ξεκινάει και το παιχνίδι του Όφη με τον Ολυμπιακό στο Βαρδινογιάννιο. Είναι ο μεγαλύτερος αγώνας στην ιστορία του γυναικείου τμήματος της κριτικής ομάδας κόντρα στον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Οι κριτικές που διεκδικούν την άνοδο στις με εντυπωσιακές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Πρελίγκ Γυναικών. Και πρώτη φορά είναι που θα αντιμετωπίσουν έναν αντίπαλο τέτοιου βεληνικούς όπως είναι ο Ολυμπιακός. Στις 7.30 στο γυμναστήριο Αντώνης Φώτσης στα Ηλίσια έχουμε το μάτς του Λυσιακού με τον Μήλωνα, ένας αμφίρροπος αγώνας. Ο Λυσιακός είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, ο Μήλωνας έπεσε στην 9η θέση της βαθμολογίας και βρίσκεται στα play-out και στον αγώνα του πρώτου γύρου για το πρωτάθλημα όπου είχε νικήσει τον Λυσιακό με 3-0 σετ. Στις 8 η ώρα έχουμε το τελευταίο μάτς στη Νέα Ερυθρέα στο γυμναστήριο Στέλιος Καλαϊτζής. Αμαζόνες Παναθηναϊκός, η ομάδα της Νέας Ερυθρέας είναι το outsider, καθώς οι δύο ομάδες τις χωρίζει μία κατηγορία. Οι Αμαζόνες είναι στη δεύτερη θέση της Πρελίγκ και παλεύουν για την επιστροφή τους στη μεγάλη κατηγορία, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι αήττητος και πρωτοπόρος στην Volley League των γυναικών. Αυτά λοιπόν και για το βόλεϊ που έχουμε μεγάλη έτσι, αγωνιστική δράση. Σύνδεση σε πολύ λίγο με το Earth News Radio για τίτλους πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας, και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7, εδώ με όλα τα αθλήματα, με όλα τα ολυμπιακά αθλήματα. Και θα πάμε στο στίβο που ο Μίλτος Τεντόγλου θα δώσει τον πρώτο του αγώνα για το 2026 στην ημερίδα της Παιανίας το ερχόμενο Σάββατο. Αν και αρχικά υπολόγιζε ότι θα έκανε την πρεμιέρα του για τη νέα χρονιά στις 3 Φεβρουαρίου στην Οστράβα. Όμως λοιπόν από τη στιγμή που το κλεισό της Παιανίας είναι πλέον έτοιμο, θα φιλοξενήσει εκεί την πρώτη εγχώρια ημερίδα. Ο Δής Ολυμπιονίκης λοιπόν του άλματος Μίκος, η Μίκος θα βρίσκεται εκεί. Και αναμένεται βεβαίως να είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της ημερίδας που ανήκει το χορό των εγχώριων διοργανώσεων τη χειμερινή περίοδο. Να πω μάλιστα ότι αυτή θα είναι η πρώτη του γεύση από την Παιανία, γιατί όταν πρωταγωνίστηκε σε κλεισό στίβο το 2016, η συγκεκριμένη κατάσταση δεν ήταν διαθέσιμη. Επίσης την ελοκένουργια υψηλής ποιότητας άμμο του σκάματος των οριζόντιων αλμάτων, η οποία τοποθετήθηκε την Δευτέρα, θα δοκιμάσει και το καινούριο μέλος του γκρουπ του Γιώργου Μπαμάσκη, η ταλαντούχα Εύελιν Μητροπούλου, η οποία έκλεισε το 2025 στην τελευταία της χρονιά στην κατηγορία K18 με ατομικό ρεκόρ 6-20. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στο στίβο. Το 2025 θα λέγω ότι ήταν μια έτσι αρκετά δύσκολη χρονιά για την πρωταθλήτρια των χαμηλών εμποδίων, τη Δήμητρα την Γναφάκη, καθώς σοβαροί τραυματισμοί την κράτησαν μακριά από τους αγώνες και την κορυφαία αγωνιστική της κατάσταση. Η έμπειρη όμως αθλήτρια επέστρεψε στα τέλη Σεπτεμβρίου σε κανονικούς και πάλι ρυθμούς προπόνησης για ένα νέο πλέον ξεκίνημα και με υψηλούς στόχους, τους οποίους θα μας πει η ίδια ποιοι είναι. Θα μας πει η ίδια η Δήμητρα Γναφάκη, η οποία είναι σήμερα κοντά μας εδώ στην παρέα της Era Sport. Δήμητρα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Χαίρομαι που είσαι καλά πλέον, γιατί το 2025 ήταν μια δύσκολη χρονιά για σένα λόγω τραυματισμών. Πώς είναι αλήθεια αυτή η διαδικασία επιστροφής και τι σε βοήθησε έτσι να παραμείνεις ψυχολογικά δυνατή όλο αυτό το διάστημα?
Η αλήθεια είναι πως ναι, ήταν μια αρκετά δύσκολη χρονιά για μένα η περασμένη. Παρ' όλα αυτά την έχω αφήσει πίσω. Έχω κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Πάνω απ' όλα ψυχικά ήθελα και να πάρω το χρόνο μου να ξεκουραστώ όλο το καλοκαίρι, ώστε να αποφορτιστώ και να θέσω νέους στόχους.
Αυτή είναι η καλή πλευρά, θα έλεγα, έτσι. Η καλή πλευρά που σε βοήθησε να ξεκουραστείς λίγο.
Ναι, ναι. Παρόλο που δεν περίμενα να επανέλθω τόσο πολύ, γιατί η αλήθεια είναι πως με είχε επηρεάσει αρκετά ψυχολογικά και είχα φτάσει και λίγο σε ένα σημείο μήπως σταματούσα.
Α, έφτασες μέχρι εκεί,
Λίγο το είχα σκεφτεί, αλλά εντάξει, ήταν παροδική σκέψη.
Εντάξει, πάντως νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι η περίοδος αποθεραπείας για έναν αθλητή που είναι τραυματισμένος. Το πώς είναι πραγματικά να θέλει να αγωνιστεί και να μην μπορεί. Δεν ξέρω, είναι κάτι σαν να είσαι ένα πουλί μες στο κλουβί, κάπως έτσι ένιωθες?
Είμαι κάπως έτσι. Η αλήθεια είναι πως είχα ξεκινήσει πολύ δυνατά τη χρονιά και είχα φύγει για προετοιμασία το Δεκέμβριο, όπου εκεί έγινε υπήρξε ο πρώτος μου τραυματισμός στο δικέφαλο,
ναι.
Όπου ήταν μια θλάση, την οποία εντάξει, θεώρησα ότι θα την ξεπεράσω μέσα σε 1-1,5 μήνα και θα ξαναέμπαινα κανονικά. Πράγμα το οποίο έγινε, το ξεπέρασα, αλλά μετά που ξεκίνησα πάλι τις προπονήσεις μου, μετά από 10 μέρες έπαθα δυστυχώς ένα κάταγμα κόπωση στο μετατάρσιο. Στο δεύτερο μετατάσιο του ποδιού μου.
Πιο ζώρικος τραυματισμός αυτός, βέβαια.
Πιο ζώρικος. Ήθελε χρόνο, ήθελε ακινησία. Υπήρξε η αποκατάσταση, η οποία έγινε μέσα στη πισίνα. Δεν μπορούσα να το πατήσω το πόδι. Και αποφεύγομαι γενικότερα την καταπώνησή του, έτσι, γενικότερα. Δηλαδή, ήταν πολλές φυσιοθεραπείες, ξεκούραση και πάρα πολλοί χρόνος, ο οποίος πέρασε και χάθηκε, γιατί ήταν μια κρίσιμη περίοδος μετά το Δεκέμβρη, όπου άλλαζε το πρόγραμμα της προπόνησης και ανεβάζαμε τις εντάσεις ενώ από τις προετοιμασίες μας, και αυτό με άφησε αρκετά πίσω.
Αλλά είναι στο πρόγραμμα, νομίζω, ναι. Δήμητρα, αυτά. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, δηλαδή αυτά φαντάζομαι δεν το έχει ζήσει. Αυτούς τους τραυματισμούς δεν τους έχει ζήσει πρώτη φορά.
Όχι, όχι. Έχω εννοείται ξανά υπάρξει τραυματισμένη. Απλώς ήταν και η προηγούμενη χρονιά του 24, η οποία είχα φορτιστεί αρκετά συναισθηματικά, γιατί δεν κατάφερα να τρέξω τους χρόνους που ήθελα το καλοκαίρι, διότι είχε ξεκινήσει μια αλλεργική ρινίτιδα που με ταλαιπώρησε πολύ όταν ξεκίνησαν οι αγώνες μου. Και ήταν η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς τότε, οπότε έχασα για λίγες θέσεις τους Ολυμπιακούς αγώνες και αυτό με επηρέασε αρκετά ψυχολογικά μετά. Μπήκα παρόλα αυτά μετά το 25 και μετά δημιουργήθηκαν και άλλα θέματα. Γι' αυτό ήταν και η σκέψη μου για το αν θα σταματούσε ή αν θα συνέχιζα. Ήταν δύο χρονιές οι οποίες ήταν κομβικές για μένα. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ φέτος με ένα καινούριο ξεκίνημα, καινούριο μυαλό, καινούρια όνειρα. Και αφήνω πίσω τις περασμένες χρονιές και πίσω τους τραυματισμούς και όλα όσα με ταλαιπώρησαν. Και θεωρώ, είμαι πολύ αισιόδοξη για τη συνέχεια. Θεωρώ ότι αν έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα, εννοείται, θα είναι μια πολύ καλή
χρονιά. Αυτό είναι μεγάλη, πραγματικά πολύ μεγάλη και ουσιαστική κουβέντα, το να έχουμε την υγεία μας. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ξεκινάς ουσιαστικά από την αρχή. Πόσο εύκολο, λοιπόν, είναι και σωματικά και ψυχολογικά να κάνεις αυτό το νέο βήμα, γιατί ως γνωστόν ό,τι χάνεται εύκολα, ό,τι φτιάχνεις δύσκολα μάλλον χάνεται εύκολα. Και εσύ μέσα στην περσινή χρονιά νομίζω δεν αγωνίστηκες καθόλου ή αγωνίστηκες σε μια σκεταλοδρομία μόνο?
Ναι, ατομικά δεν αγωνίστηκα. Έκανα έναν αγώνα στην Πάτρα μόνο, ατομικά ξεκίνησα. Προσπάθησα βασικά να κάνω ένα αγώνα σε 400 εμπόδια, ο οποίος δεν τα κατάφερα ιδιαίτερα. Δηλαδή ήταν μια προσπάθεια η οποία, εντάξει, δεν είχε συνέχεια.
Δεν απέδωσε.
Δηλαδή δεν κατέβηκα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, ναι. Αποφάσισα να μην κατέβω μετά στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ήταν δική μου επιλογή και συμμετείχα μόνο με την ομάδα του Παναθηναϊκού, με την σκεταλοδρομία.
Μάλιστα.
Ναι.
Άρα αυτό, λοιπόν, αυτό θέλω λίγο να μας πεις. Πόσο εύκολο είναι να εγκληματιστείς και πάλι στην προπονητική πραγματικότητα?
Εντάξει, όσο να είναι το σώμα δεν κυκλάει, είναι η αλήθεια. Και είναι χρόνια τα οποία κάνουμε προπόνηση. Η αλήθεια είναι καλύτερη επαναφορά από ό,τι περίμενα. Δεν ξέρω, ίσως να πήρα και αρκετό χρόνο το σώμα με το να αποφορτιστεί και να κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα. Και με βοήθησε πάρα πολύ αυτό, θεωρώ, η αποχή που είχα, ώστε να κάνω ένα reset και να ξεκινήσω από την αρχή. Θεωρώ ότι, εντάξει, είναι δύσκολο.
Αλλά όχι κατόρθωτο.
Ναι, δεν είναι κατόρθωτο. Η προσπάθεια που γίνεται βέβαια είναι τεράστια, ναι, σε σχέση με τις προηγούμενες.
Σίγουρα, σίγουρα. Και είναι, μπορούμε νομίζω να το καταλάβουμε. Πώς οργανώνεις, λοιπόν, τώρα τα αγωνιστικά σου πλάνα για το 2026? Θα αγωνιστείς στο κλειστό, η βλέψη σου είναι καθαρά για τον ανοιχτό? Πού θα επικεντρωθείς?
Η βλέψη μου είναι πάντα για τον ανοιχτό, είναι η αλήθεια, διότι το αγωνισμά μου είναι στο ανοιχτό στίβο, 400 εμπόδια. Όμως θα κατέβω και για να βοηθήσω την ομάδα του Παναθηναϊκού στο κλειστό στίβο για τη σκηταλοδρομία 4400. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι ο μεγάλος μου στόχος το καλοκαίρι, όπου έχει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιχαμ, έχει μεσογειακούς αγώνες στην Ιταλία φέτος. Θα ήθελα να συμμετέχω ξανά. Είχα ξανά συμμετάσχει το 2022 στους μεσογειακούς και είχα χάσει για λίγα μόλις κλάσματα το χάρτινο μετάλλιο.
Το μετάλλιο, ναι.
Ναι.
Βγήκες τέταρτη.
Ναι.
Όπως επίσης έχεις από το 2022 και το ρεκόρ στα 400. 56-14.
Ναι, ναι, έγινε στο Μόναχο, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχει γίνει.
Ακριβώς. Είναι χρόνος στον ημιτελικό που μετήχες.
Ναι, ναι.
Πόσο σημαντικό για σένα είναι να δείξεις πρωτίστως τον εαυτό σου ότι μπορείς να επιστρέψεις μετά από τραυματισμούς και να ξαναφτάσεις αυτούς τους χρόνους?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα προσωπικό στοίχημα που έχω βάλει φέτος. Θέλω να ξεπερνάω τις δυσκολίες, θέλω να έχω καθαρό μυαλό, να παλέψω για αυτά που έχω χτίσει τόσα χρόνια και θεωρώ ότι με θετική σκέψη και θετική άβρα θα καταφέρω να έχω την εμφάνιση που μου αρμόζει.
Ποια στοιχεία, Δημήτρη Αγναφάκη, θεωρείς έτσι κρίσιμα για να επιστρέψεις εκεί που θέλεις? Τι χρειάζεται δηλαδή να δουλέψεις έτσι περισσότερο για να φτάσεις και πάλι στο επίπεδο που έχεις μάθει?
Εντάξει, θέλει πειθαρχία και αυτό έχει χτιστεί με τα χρόνια. Οπότε, μαζί με τον προπονητή μου, τον Μιχάλη Μανουσάκη, έχουμε καταλήξει σε τι πράγματα αυτή τη στιγμή υστερώ, θα έλεγα σε εισαγωγικά. Οπότε, δουλεύουμε παραπάνω σε αυτά. Όπως εντάξει, η ταχύτητά μου πρέπει να έρθει σε ένα καλύτερο επίπεδο και να επανέλθω στα τελευταία μέτρα όσο δυνατή ήμουν και παλαιότερα. Γιατί ήταν το, θεωρώ το δυνατό μου σημείο τα τελευταία 100 μέτρα στην κούρσα. Είχα mm-hmm. πάντα πολύ δύναμη, οπότε θεωρώ ότι είναι κομμάτια τα οποία θα δουλευτούν και ελπίζω να...
Και στην τεχνική να... φαντάζομαι και, στο... και στην αυτοπεποίθηση.
Τεχνική εννοείται, που είναι πολύ σημαντικό. Και ο βηματισμός μου που είναι βασικό για τα εμπόδια, εννοείται.
Όλα αυτά. Εκεί λοιπόν επικεντρώνεσαι. Και εκεί λοιπόν, τώρα ουσιαστικά πόσος καιρός είναι που έχεις ξαναμπεί?
Έχω ξεκινήσει από μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου.
Τέλη Σεπτεμβρίου. Ωραία.
Ναι.
Τέλεια.
Ετοιμάζουμε τώρα αυτό το Σάββατο, αναχωρούμε για την Κύπρο, που θα κάνουμε την προετοιμασία μας για 2 εβδομάδες,
ναι,
τη Λευκοσία. Και ετοιμαζόμαστε να φύγουμε.
Και μετά από την Κύπρο?
Μετά από την Κύπρο επιστρέφουμε στα Χανιά και τέλος του μήνα θα ανέβω στην Αθήνα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Πολύ ωραία. Θα σε δούμε εκεί λοιπόν. Επικεντρώνεσαι λοιπόν στην προπόνηση, επικεντρώνεσαι στους αγώνες. Πέρα από την προπόνηση όμως, τι άλλο κάνεις αλήθεια στη ζωή σου?
Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι μόνο με αυτό, είναι η αλήθεια.
Mm-hmm.
Η αλήθεια δεν υπάρχει και ιδιαίτερα πολύ χρόνο, γιατί οι περισσότερες προπονήσεις είναι διπλές, είναι η αποκατάσταση στη μέση, είναι το διατροφικό κομμάτι. Προσπαθούμε να είμαστε σε όλα εντάξει. Οπότε δεν υπάρχει ιδιαίτερα χρόνο και για κάτι άλλο, εννοώ σε από άποψη δουλειά, ας πούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμητρα Γναφάκη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή
πολύ.
Επάνωδο, καλή συνέχεια στη σεζόν, εύχομαι. Και όλα καλά θα πάνε, καλά. Θετική σκέψη να έχεις και είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρεις να φτάσεις στους στόχους σου.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια, γεια σου.
Καλή συνέχεια.
Εξτρασπορ, πάμε να συνεχίσουμε και πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια στο βόλεϊ. Είναι η πρώτη αγωνιστική της τρίτης φάσης του κυπέλου βόλεϊ γυναικών. Ο Πανιώνιος προηγείται 2-0 της Θέτιδας, ενώ είναι σε εξέλιξη το τρίτο σετ, όπου ο Πανιώνιος προηγείται με 23-21. Η ΑΕΚ επίσης προηγείται με 2-0 σετ του Φίνικα Αλεξανδρούπολης. Στο τρίτο σετ η Ένωση είναι πάλι μπροστά με 19-14. Ο Ζαόν προηγείται των Μακεδόνων με 2-0. Μόλις τώρα ολοκληρώθηκε το δεύτερο σετ. Και το Μαρκόπουλο προηγείται 1-0 σετ της Θήρας. Στο δεύτερο όμως σετ η ομάδα από τη Σαντορίνη προηγείται με 19-14. Πάμε στο τένις, όπου η πρεμιέρα της Μαρία Σάκαρη στο Αυστραλιανό Open δεν ήταν το ίδιο καλή όσο και η συνέχεια της Μαρία Σάκαρη στο Αυστραλιανό δεν ήταν τόσο καλή όσο η πρεμιέρα της, καθώς η Μίρα Αντρέβα αποδείχτηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια στον δεύτερο γύρο του Αυστραλιανού που διεξάγεται στη Μελβούρνη. Η 18χρονη λοιπόν Ρωσίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο νούμερο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, δεν άφησε περιθώρια στην Ελληνίδα τενίστρια και την νίκησε άνετα με 2-0 σετ 6-0 6-4. Να σας πω ότι στο πρώτο σετ η Αντρέβα προηγήθηκε γρήγορα με 4-0. Η Σάκαρη έκανε μια προσπάθεια να αντισπάσει το σερβίς στο τέταρτο γκέιμ. Αλλά στη συνέχεια η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών δεν κατάφερε να βρει ρυθμό, με αποτέλεσμα η Αντρέβα να πετύχει νέο break και να κλείσει το σετ με 6-0 μετά από μόλις 27 λεπτά. Στο δεύτερο σετ η Σάκαρη στάθηκε πολύ καλύτερα, απάντησε στο γρήγορο break της Αντρέβα, σπάζοντας το σερβίς της νεαρής Ρωσίδας στο τέταρτο game. Ακολούθως οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το ένατο γκέιμ, με την Αντρέβα να κάνει νέο break και να φτάνει στη νίκη μετά από 41 λεπτά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τώρα, μετά την νικηφόρα του πρεμιέρα στο Αυστραλιανό Open κόντρα στον Ιάπωνο Σιντάρο Μότσιζούκι με 3-1 σετ, θα παίξει αύριο. Θα παίξει τον δεύτερο γύρο με τον Τσέχο Τόμας Μάχατς, νούμερο 24 στον κόσμο και νικητής στο τουρνουά της Αδελαϊδας πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και με ιστιοπλοεία, καθώς οι Έλληνες ιστιοπλόοι πραγματοποιούν μια εξαιρετική εμφάνιση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ίλκα κάτω των 21 που διεξάγεται στο Λανθαρότε των Καναρίων Ίσων. Μετά και την δεύτερη μέρα του αγώνα, η Ερμιόνη Γκίκα και ο Αδαμάντιος Πετριανός βρίσκονται ψηλά στη βαθμολογία και δείχνουν να βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Οι χθεσινές δύο κούρσες έγιναν κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω της αστάθειας του ανέμου, αλλά οι ιστιοπλόοι μας ανταποκρίθηκαν. Στα Ίλκα 6 λοιπόν η Γκίκα τερμάτισε έκτη, την οποία και αφαίρεσε ως τη χειρότερη της και πρώτη αντίστοιχα, και με 7 βαθμούς μετά από 4 ιστιοδρομίες είναι στην δεύτερη θέση στην γενική κατάταξη των 52 σκαφών. Στις δύο πρώτες κούρσες η παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης νεανίδων το 2025 είχε τερματίσει δεύτερη και τέταρτη αντίστοιχα. Προηγείται η Ιταλίδα Καρακιόλο με 4 βαθμούς, ενώ στην τρίτη θέση είναι η Ισπανίδα Τόμας με 12 βαθμούς. Στα Ήλκα 7 ο Αδαμάντιος Πετριανός τερμάτισε στην 25η θέση, την οποία και αφαίρεσε, αλλά και στην τρίτη αντίστοιχα, και με 12 βαθμούς ανέβηκε στην τέταρτη θέση σε σύνολο 96 σκαφών. Τέλος, ο ερωτόκριτος Νικόλαος Κομιανός είναι 60ος με 73 βαθμούς ποινής. Στις χθεσινές κούρσες χρεώθηκε με 22 και 49 βαθμούς ποινής αντίστοιχα. Στην κατηγορία κάτω των 19, ο Έλληνας αθλητής είναι 16ος. Λοιπόν, και με την ιστιοπλοεία, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Γαβριήλ Ρεμούντο που ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου, και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.